Matovič s Kaliňákom svojou vzájomnou roztržkou podľa najnovších prieskumov volebných preferencií dosiahli, čo chceli, no fyzické napádanie v kampani sa stalo pomaly normou. Zároveň téma prekryla dôležitejšie problémy, ktoré bude musieť vedenie Slovenska hneď po voľbách riešiť, ako napríklad nevyhnutnosť šetrenia vo výdavkoch štátu, o čom politici pred voľbami nechcú ani počuť. Preto sa volič ani nedozvie, ako a či vôbec to chcú urobiť. Na druhej strane sa tesne pred termínom predčasných volieb snažia ešte zabojovať o každého voliča aj útokmi na svojich možno najbližších budúcich partnerov. Policajti z NAKA sa zasa snažia ešte stihnúť dokončiť, čo sa dá, a tentokrát si okrem hrubokrkej mafie posvietili aj do tmavých útrob vojenskej tajnej služby. Začína sa komentovaný politicko-spoločenský prehľad týždňa. Počúvajte Pravdu, sprevádzať vás ním bude Zol Rác. Tentokrát pri komentovaní udalosti vítam opäť dvoch mojich kolegov, komentátora denníka Pravda Mariana Repu.
Ďakujem za pozvanie.
A zahranično-politického redaktora Andreja Matyšaka.
Pekný deň prajem.
Posledný týždeň sme sa pomerne veľa času venovali téme bitky na tlačovej konferencii Smeru. No a táto téma si žila ďalej svojím životom, lebo sa stalo to, čo sme vlastne aj tak trochu predpokladali, že to môže spustiť sériu podobných incidentov. No a aktuálna správa je, že líder Olano Igor Matovič podáva trestné oznámenie na exministra vnútra zo Smeru Roberta Kaliňáka. Tak ako to komentujete?
Myslím, že celá táto akcia od začiatku bola účelová a túto účelovosť najlepšie demonstrujú dve veci. Jednak to, že sme videli v prieskume Ipsos, ktorý bol robený pre denník Pravda, Oľano mierne stúplo. No a keďže sa im to osvedčilo, tak v piatok pán Matovič podal trestné oznámenie na Kaliňáka. Čiže nič iné, nič viac, nič menej by som za tým nehľadal ako čistú účelovosť. Jednoducho ukázalo sa, že Slovensko môžete zaplaviť tými svojimi predvolebnými novinami, každý týždeň ich chrlia nové reedície Oľano, ale to, čo skutočne zaberá na ľudí, je nejaký vizuálny vnem, a čím je akčnejší, tak tým lepšie. A Oľano hrá oveľa, pretože stále sa pohybuje v tých prieskumoch viacerých pod 7%, no a oni potrebujú nejakým spôsobom ľudí presvedčiť. A žiadny druhý kán už nebude, to je evidentné. Tak to skúšajú takýmto spôsobom.
V podstate môžem len súhlasiť. Je očividné, že netýka sa to len Oľana, týka sa to viacerých strán, že dlhodobo hrajú na také tie najnižšie pudy a emócie ľudí. A viac menej im to funguje. Oľanu, aspoň podľa prieskumu, ktoré sme videli v Ipsose, sa podarilo trošičku sa odpútať od tej sedmičky, aj keď naozaj nemá určite vyhraté, lebo je to veľmi tesný prieskum. A vyzerá to tak, že voliči sa tak trocha správajú, ako by som to povedal, vypražaný kafio síce nie je zdravý, ale je chutný a šťavnatý a ľudia si radi dajú niečo šťavnaté. A takto sa bičujú tieto emócie. Ale bohužiaľ je to smutný príbeh naozaj, lebo prelialo sa to do viacerých incidentov a to je nebezpečné. To je niečo, čo nám ukazuje, ako výrazne aj spoločnosť, ja hovorím, ja nerad používam dokonca už to slovo polarizované, je radikalizovaná. A to je skutočne nebezpečné. A politici by sa tieto vášne mali snažiť krotiť, ale namiesto toho ďalej a ďalej prilievajú olej do ohňa a nevyzerá to tak, že by boli vôbec ochotný čo len uvažovať nad tým, že oni sú strojcami týchto problémov. A to je skutočne vysvedčenie pre nich, ktoré sa veľmi, veľmi ťažko komentuje.
A zároveň im to dáva príležitosť odviesť pozornosť inám, lebo sa aj my teraz rozprávame a minulý týždeň a všetci sa bavia o bitkách na ulici a nie o skutočných problémoch, napríklad o nutnosti šetrenia verejných financií, že naša krajina smeruje do bankrotu, na čo upozorňoval tento týždeň premiér Ľudovít Odor a minister financií Michal Horvát. Oni vlastne prišli s tým, že treba ušetriť v ideálnom prípade 6 miliard eur za nasledujúce volebné obdobie. Rozprával som sa o tom aj s ekonomom Martinom Šusterom z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a celým tým rozhovorom sa ťahlo vlastne to, že stále nepoznáme že konkrétne opatrenia od tých politikov v predvolebnej kampani, že čo s tým chcú robiť, či s tým chcú niečo robiť a konkrétne čo?
Tak my máme zarobené na veľký problém a je neuveriteľné, ako k tomu pristupujú politici, ako laxne k tomu pristupujú politici. My tu počúvame namiesto toho, že máme šetriť o tom, ako Olano, keď predstavilo tú svoju zmluvu, že ide dávať 500 eur za hlasovanie vo voľbách a podobné absurdnosti, čo by nás vyšlo možno na 2 miliardy. Potom tu máme ľudí, ako je pán Danko, ktorý vyhlasuje, že keď chceme rozbehnúť Slovensku, tak sa musíme najprv dobre zadložiť, že to vôbec nevadí, že my nejaký 60% je nič, že my môžeme ísť vyššie, však Gréci, Taliani majú oveľa vyššie dlhy a nič sa nedeje.
To mimochodom, prepáč, Martin Šustar vysvetlil, že v čom je rozdiel. Že teda
je rozdiel vo veľkosti, všetci to vieme. Rozdiel od niektorých politikov, že je iné, keď má 60% HDP dlh Slovensko a je niečo iné, keď to má taká krajina, povedzme, ako Nemecko. A nehovoriac o nejakom Japonsku, ktoré má 200% dlh, ale to je ekonomika tak silná a inovatívna, že pre nich to nerobí problém.
Treba
ale
vidieť, treba vidieť, že 10 miliard eur splácajú ročne, teda v Taliansku napríklad len na úrokoch.
Takže nám sa to bude nabalovať. A tu treba povedať jednu vec, že keby aj prišla tá najzodpovednejšia vláda a nerobila by nejaké konsolidačné opatrenia, ten dlh by sa nabaloval stále ďalej a ďalej. Čiže toto treba povedať, ale my si to nemôžeme dovoliť. My musíme hľadať nejakým spôsobom rezervy. A chápem, že to nebude ľahké, pretože tá krajina je skutočne, by som povedal, v katastrofálnom stave, alebo stav ekonomiky je v zúfalom stave. Keď si ktorýkoľvek parameter si zoberieme, tak to vyzerá s tým Slovenskom veľmi zle. Čiže hovoríme o dlhu, ten je zhruba tých 57% momentálne. Ekonomika naša, čo sa týka HDP, klesla na 67% priemeru únie. Pre porovnanie, Česká republika je na 91%. My sme chvíľočku dokázali dobiehať Českú republiku, ale skutočne zaostávame. Je tam diskusia o metodológii, či bolo správne vypočítaná cena nájomného alebo nehnuteľnosti, ale odliadnuť od toho, tam je priepasný rozdiel 24 bodov. Ďalší problém, produktivita práce. U nás produktivita práce stúpala po vstupe do Európskej únie tie prvé roky, ale po tej prvej kríze začala klesať a my sme minulý rok klesli o 2,5%. My potrebujeme nejakým spôsobom tú ekonomiku naštartovať, aby sme boli v raste, lebo potom môžeme aj rozdávať, ale tu sa dostávame k tomu, k tým platom. Stúpla priemerná mzda na 1419 eur, ale v porovnaní s ostatnými krajinami zase zaostávame. Čiže my sme v tak prekérnej situácii, to je, ja nezávidím žiadnemu politikovi, ktorý príde do tej vlády, lebo tu na jednej strane treba šliapať na brzdu dosť výrazne a na druhej strane rozmýšľať, ako najefektívnejšie tie peniaze, tie zdroje zhodnotiť, aby sme tú ekonomiku rozbehli. Ale určite nie spôsobom, že budeme dávať 500 eur za voľby, alebo zoberieme si pôžičku 40 miliard, ako navrhuje pán Danko. To rozhodne nie.
Keď som robil koncom júla rozhovor s premiérom Odorom, tak on vtedy spomínal, že oni prídu s istým plánom, s akýmsi puzzle toho, akým spôsobom by mohli tieto konsolidačné plány vyzerať aj na tej stránke naozaj tých škrtov, ale zároveň, ako povedal aj kolega, že potrebujeme aj investovať a musíme myslieť aj na sociálne najslabšie skupiny obyvateľov, to je veľmi dôležité. A on vtedy hovoril, že chce osloviť politické strany, aby oni prišli s návrhmi, ktoré by prípadne mohli byť zapracované do toho. A samozrejme, bude to na tej ďalšej vláde, ktorá vznikne po voľbách, čo si z toho vyberie, či si z toho niečo vyberie, akým spôsobom sa bude snažiť ozdraviť tie verejné financie a zároveň investovať. Chcem tiež ešte raz to pripomínam. Veľa z toho zasa nebolo. Myslím si, že tam je väčší problém naozaj na tej strane politických subjektov. Určite sa ešte budeme baviť o prieskumoch, tak ja by som sa vôbec nedivil, samozrejme trošičku konšpirujem, ale vôbec by som sa nedivil, keby napríklad niekto ako Robert Fico síce sa tešil, že vyhrá voľby, povedzme, aspoň prieskumy to naznačujú, ale možno by mohol zostaviť niekto vládu iný, trošku tú krajinu dať dokopy za rok, dva, Samozrejme, nevyhneme sa aj tým škrtom, ľudia budú nahnevaní a v ďalších voľbách dostane 40% a bude spokojný. Samozrejme, opísal som nejaký scénar, ktorý sa nemusí stať, ale podľa mňa nie je úplne vyučený. Takže toto je naozaj téma a úloha pre akúkoľvek politickú reprezentáciu, ktorá bude riadiť túto krajinu. A ja síce myslím, že to bude pre nich, by som povedal, možno až taká skúška dospelosti, lebo tu sa už nehrá o fazulky, tu sa naozaj hrá o to, že v istom momente tento štát nemusí mať na základný chod, tak povediac. A ja si pamätám, aké extrémne náročné a bolestivé. Bol som tam vtedy, robil som odtiaľ reportáže, to, čo sa stalo Grécku. A ja nevravím, že toto presne hrozí Slovensku. Určite sa môžeme baviť o nuancách toho, že či hovoriť, že nám hrozí grécka cesta a podobne. Ale v každom prípade, ak sa dostaneme do tej úplnej špirály len zvyšovania dlhu, potom už nebude ani na tie investície. Lebo jednoducho tam skutočne bude treba ten dlh aspoň do istej miery splácať. Hej? Ako bolo povedané, áno, veľké krajiny, ale platia Taliansko 10 miliard a podobne platí za dlh ročne. Hej? A to sú pre našu menšiu, oveľa menšiu ekonomiku už peniaze, ktoré si asi ťažko môžeme dovoliť.
Ja si myslím, že problém je aj v tom, že ľudia strašne rýchlo zabúdajú. My sme mali už takúto kritickú situáciu v roku 1998, keď prišla prvá Dzurindová vláda a vlastne našla úplne prázdnu pokladňu. Však tu hrozil default, tento štát vyzeralo, že skrachuje. Skutočne my sme boli úplne na mizine a nejakým spôsobom, nazval by som ju údržbárska vláda, prvá Dzurindová vláda, to nejakým spôsobom zvrátila. Vtedy to bol veľký kompromis medzi pravicou a ľavicou, lebo všetci vedeli, že treba zachrániť túto krajinu. Nie som si celkom istý, či ten pocit zodpovednosti tu je. Lebo vidíme, že napríklad určite by sme mali menšie problémy, keby tie vlády mali na zreteli, že niekto aj po nás príde neskôr. Pre porovnanie, v Nemecku v tých dobrých rokoch 2013 až 2019 oni vykazovali 7 rokov prebytkový rozpočet. Nie, že vyrovnaný, prebytkový. My sme v tých rokoch nedokázali rozpodariť ani s vyrovnaným rozpočtom. Oni sa teraz chvália, politici Smeru, respektíve Hlasu, že však mali sme len 1,1% deficit. No veď dobre, ale oni boli v pluse. Oni si dokázali zarobiť a keď prišiel COVID v roku 2020, tak bolo z čoho brať, bolo z čoho vykrývať ten enormný nárast nákladov. Čiže keby ľudia len trošičku mali pamäť a spomenuli si, čo bolo v tom 98, alebo ako to bolo inde, tak by pochopili, že treba brať niektoré prísľuby politikov s istou rezervou.
Áno, súhlasím. Možno len takú malú poznámku, ale to je môj osobný názor, samozrejme. Ja si nemyslím, že je nevyhnutné uvažovať o úplne vyrovnaných rozpočtoch absolútne a prebytky. Tam zase sa nájde veľa ekonomov, ktorí v Nemecku vyčítali, že tie peniaze vlastne, akože, síce ich má, ale nič s nimi nerobí. Potom v covide síce pomohli, ale tie investície, Nemecko má problémy s infraštruktúrou, s digitalizáciou a podobnými vecami. Ale toto nie je gro tej debaty. Gro tej debaty je naozaj to, aby si tí politici uvedomili, že po nich prídu ďalší. Sú tu ľudia, ktorí potrebujeme investovať do vzdelávania, do zdravotníctva, potrebujeme investovať do inovácií, do digitalizácie. To sú investície, ktoré ak chceme, aby tu ľudia lepšie žili, ak chceme, aby tu ľudia zostávali, tak sa nám nevyhnú. A zároveň musíme aj škrtať, aby nám nenarastal ten dlh. Takže tá politická vôľa a nájsť ten balans medzi tým bude veľmi, veľmi dôležitá. A preto som hovoril, že bude to do istej miery taká skúška dospelosti pre tie politické strany, lebo toto nie je, že prídu k švédským stolom, z ktorého si môžu vybrať. Toto naozaj nie. A ak tú príležitosť ozdraviť tie verejné financie premrhajú, tak áno, už sme tu povedali, zahrábame si všetci na veľký problém.
Poďme ďalej, za posledných 7 dní sme videli výsledky viacerých prieskumov. Posledný bol aj pre denník Pravda, prieskum Ipsosu, podľa ktorého je stále na čele Smer, ale dobieha ho Progresívne Slovensko. No a hnutie Sme rodina Borisa Kolára, to by sa naopak nedostalo ani do parlamentu ponovom. A naopak, ako sme spomínali, alebo ako si už ty, Maroš, spomínal, tak tá bitka zrejme pomohla preferenciám OĽaNO a preferenčne stúpli aj SAS. No, stále to vyzerá na povolebný pad, čo hovoríte?
Vylúčiť nie je možné žiadny scenár. Mňa skôr zaujala taká tá bitka tých, by som povedal, ideolovo najbližších strán. Na jednej strane je to Smer versus Hlas a na druhej strane SaS versus PS. Robert Fico v strede týždňa nakrútil také video, kde veľmi zaútočil na stranu Hlas a to jeho posolstvo je zhruba také, Hlas nevylúčil možnú koalíciu s PS a s pravicovými stranami, čiže ľavicový volič, ak nechceš, aby tvoj hlas bol tak povedať stratený, lebo zase tu vznikne zlepenec v úvodzovkách, tak vol Smer, to je naša istota. Na čomu Peter Pellegrini odpovedal, že v poriadku, ale s kým chcete teda vládnuť, lebo vám tu už zostane len Republika a SNS. Čiže to je jedna rovina, že prebieha tu vyložené boj o toho ľavicového voliča. A vidíme to aj v tých prieskumoch, že veľká časť toho elektorátu je nerozhodnutá, respektíve veľká časť tých, čo deklarujú, že by volili Smer, majú ako druhú stranu Hlas a naopak tí, čo chcú voliť Hlas, hovoria, že druhá potenciálna strana, ktorú by si vedeli predstaviť, je Smer. Čiže tu napokon to môže dopadnúť tak, že ešte teoreticky môže posilniť mierne Hlas a na úkor Smeru. Hej, ale to sú zhruba tieto dve prepojené nádoby. A zároveň sa tu hrá ešte o jednu vec. To PS pomaličky sa dobieha, to PS pomaly dobieha Smer, ale nemyslím si, že by ho mohlo preskočiť, ale je evidentné, že predseda Smeru chce toto riziko eliminovať a preto apeluje na toho voliča, aby šiel voliť a volil Smer. No to isté vidíme medzi tou Saskou, ktorá sa stále pohybuje pásme zvoliteľnosti, napriek tomu, že v tom poslednom prieskume mali 6,1%, nemajú ešte nič isté. Preto Richard Sulík na mítingoch zaútočil na PS, že časť ich programu je komunistická a nereálna a neviem čo. Čiže vidíme tu, že tie strany, ktoré majú k sebe úplne najbližšie, sú zároveň aj najväčší konkurenti. Čiže tu bude prebiehať súboj do posledného okamihu. No a také strany, ako sme rodina, no tak evidentne tie kauzy, tie dve dámy, im to láme väz. Ja sa priznám, v prípade sme rodina, ja nie som ani prekvapený teraz, že nemajú 5%. Ja som bol viac prekvapený v roku 2016, že taká strana sa vôbec dostala do parlamentu. Takže ak tam nebude, myslím si, že nikomu nebude chýba, teda minimálne mne nie.
Andrej, tak je táto fáza predvoľobnej kampane o tom, že vykrádať voličov tých spriaznených strán?
Tak určite je to o tom, že tie strany sa nejakým spôsobom vyhraňujú voči sebe a áno, prienik voličov medzi stranami, to je spomenul Marian, čiže Hlas a Smer, tam naozaj myslím si, že aj všetci ľudia, ktorí sa zaoberajú prieskumy, hovoria o tých spojených nádobách, že čím je vyššie Hlas, tým je nižšie Smer a naopak. V prípade PS a SAS to platí asi takisto, aj keď Richard Sulík má také rôznorodé vyjadrenia. Na jednej strane obvinuje pomaly PS a hovorí o ich programe, o nejakých komunistických prvkoch. Na druhej strane včera v debate hovoril o tom, že to nie je o PS, je to o nás, my si musíme získať tie hlasy. Takže myslím si, že napríklad vôbec nepochybujem o tom, že spolupráca Progresívneho Slovenska a SAS by bola možná úplne jednoducho. Hej. Je tam veľa rozdielov v niektorých partikulárnych veciach, najmä ekonomických a možno do istej miery povedzme klimatické zmeny, ale tam vôbec ja nevidím prakticky najmenší problém, aby spolupracovali. A to je jednoducho tá dilema Progresívneho Slovenska. Byť veľmi silný a nemať partnerov, byť o niečo slabší a veriť, že tých partnerov v parlamente bude mať. Ale úprimne, ak by som ja bol, som ja riadil kampaň Progresívneho Slovenska, tak by som im povedal, treba ísť all in, treba sa snažiť dosiahnuť čo najlepší výsledok, nepozerať sa na ďalších. Progresívne Slovensko a dlho na to ľudia možno čakajú, že začne viesť nejakú zásadne agresívnejšiu kampaň voči niekomu a to sa nestalo. Áno, samozrejme, keď dostáva predseda Šimečka alebo niekde ďalšie nejaké otázky v debatách, tak odpovedá aj na ne, odpovedá aj na to, čo si myslel o svojich prípadných partneroch, odpovedá, čo si myslel o svojich súperoch. V tej debate, ktorú som mu spomenul, ktorej sa vyjadroval Richard Sulík, tak najviac to asi iskrivo medzi Šimečkom a Ficom. Takže tam je ten súboj jasný. Progresívne Slovensko sa podľa mňa naozaj snaží o to, aby dosiahlo čo najlepší výsledok. A jednoducho je dobré mať tie karty v rukách, ak ste víťazom volieb. Pani prezidentka už povedala, že poverí víťaza volieb. Ak by Progresívne Slovensko voľby vyhralo, bez hľadu na to, ako bude vyzerať parlament, tak dostane ten prvý pokus. A človek nikdy nevie, čo z prvého pokusu vyjde, kto sa prikloní k víťazovi, takže ja si myslím, že tam tá stratégia je jasná. Pokúsiť sa Smer poraziť a ako povedal Marian, Smer cíti, že by to mohol prehrať, preto aj zautočil na hlas a snaží sa ho ešte viacej oslabiť.
A ti ešte dodám, že s veľkým očakávaním si myslím, že sledovali prieskumy aj ľudia z Demokratov, keď si spomínal Andrej o tých partneroch potrebných pre či už Smer, ale aj PSK, tak mi teda napadá otázka, že ako to vidíte, 3,4 myslím v tom poslednom prieskume nevedia preskočiť tú 4%.
Vyzerá, že nie. A ja som bol veľmi zvedavý na tie posledné prieskumy, lebo v posledných približne 2 týždňov som hovoril s pomerne veľa ľuďmi, ktorí, samozrejme je to čisto anekdotické, ale pomerne veľa ľuďmi, ktorí mi hovorili, že zvažujú, že predsa len budú voliť Demokratov, lebo jednoducho KDH je pre nich príliš konzervatívne, PSK je pre nich príliš liberálne, SAS, oni takisto boli v tom Oľano, takže vlastne je to v podstate jedno. A čakal som, že či je to naozaj úplne anekdotické, alebo že či možno v nejakom prieskume vyskočia. Zdá sa, že nie, zdá sa, že to skutočne bolo iba anekdotické, tieto moje skúsenosti. Takže áno, nevyzerá to tak, vyzerá to, že najviac, čo môžu dúfať, sú tie 3% a štátny príspevok z kasy, aby mohli možno fungovať ďalej, alebo možno ani nie.
Dve poznámky. Hoci som rovnako bol v minulosti skeptický, treba prihliadať ešte na jednu vec. Máme tu možno štvrtinu voličov stále nerozhodnutých. A možno práve v tej štvrtine sa nájde tých niekoľko desiatok, ono to nie je veľa. Treba si uvedomiť, že to je možno 20-30 tisíc ľudí, ktorí môžu posunúť demokratov do parlamentu. To je prvá poznámka. A tá druhá ešte k tomu PSK-u. Ono, jasné. Musia pozerať na to, aby zvíťazili, ale zároveň tá hrozba, že budem fakt sám vojak v poli, že to bude to Pirhovo víťazstvo, je veľmi nepríjemná, lebo čo z toho, ak tam PS by teoreticky bolo samé, že nedostane sa, tá eventualita môže byť taká, že nedostane sa tam ani SAS, ani KDH, demokrati, to isté, čiže môžu mať 20%, ale tých 20% im bude úplne, úplne na nič. A ešte jedna malá poznámka k tomu PS. Ja si myslím, že PS je aj vyjadrením istého tak povedať zúfalstva toho centristického voliča, lebo vidí, že iné možnosti ani nemá. Čiže za normálnych okolností to jadro PS nie je až také silné. To by, ja to dlhodobo tvrdím, za normálnych okolností si myslím, že ten mestský liberál by dostali max 9%, viac ako 10% by nemali šancu, ale teraz si aj ľudia, ktorí by za iných okolností asi sa s niektorými vecami nestotožnili, si povedia, áno, táto strana má šancu poraziť Fica a preto ju budem voliť. Toto skutočne netreba na tento efekt zabúdať a skutočne som presvedčený, že po voľbách PSK výrazne oslabí, keď bude iná situácia.
Ja si to nemyslím. Ja si myslím, že Progresívne Slovensko sa už pomerne slušne etablovalo ako normálna, liberálna, centristická strana a myslím si, že aj témami, o ktorých hovorí, proste prevzalo veľkú časť elektorátu tých strán, ktoré tu možno tí centristi vnímali ako ich možnú voľbu. Takže tu by som celkom nesúhlasil. Bude veľmi zaujímavé sledovať, samozrejme.
Že nepochybne, ale na druhej strane v tej pozícii takej liberálnej strany bolo pred 2 rokmi možno SAS, ktoré malo 14-15%.
Nikdy sa nedostalo. V mnohých veciach dostať úplne iné ako Progresívne Slovensko.
A nedokázalo sa dostať ďalej. Čiže ja si myslím, že limit liberálov je tých 10% na Slovensku. To je môj
myslím,
názor.
Myslím, že limit liberálov je oveľa vyšší na Slovensku, pretože toto je krajina, ktorá je rôznorodá a ukazuje sa to, myslím si, aj na tých prieskumoch sa to ukazuje. A liberáli, akí liberáli? SAS, ktorí vlastne vychádzali z euroskeptických pozícií. Ako skutočne tu aj prichádzajú aj nové generácie, ktoré vnímajú niektoré veci inak. A toto je debata, ktorú môžeme mať ďalej. Tam už len úplne tá jediná poznámka. Ja neviem, či sa dá nastaviť kampa tak, aby som rozmýšľal nad tým, že aby som nemal až tak veľa hlasov. Tak sa kampaň asi nastaviť nedá.
Určite nie, ale chcem upriamiť pozor na to, že Slovensko je do značnej miery vidiecká krajina. Tu vidiek vyhráva a prehráva voľby. Samozrejme pôjde o to, komu sa podarí zmobilizovať ten svoj elektorát, kto príde k tým voľbám, ale skutočne Bratislava alebo mestá veľké sami o sebe nikdy nemajú šancu vyhrať. Aj SDK v roku 98 dokázalo urobiť dobrý výsledok len vďaka tomu, že oslovilo aj ľudí na vidieku. A to podľa mňa PSK skutočne v tomto zaostáva. Objektívne.
Tento týždeň tiež opäť rezonovala téma obilia, ukrajinského obilia. Najprv sme sa dozvedeli to, že Ukrajina zvažuje alebo pripravuje žalobu na Slovensko a Maďarsko a Poľsko, pretože sme predlžili zákaz dovozu obilia. Potom to Ukrajina zmiernila, nastala tam určitá dohoda. Ale na to prišlo vystúpenie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na pôde OSN, ktoré samozrejme neuniklo ani našim domácim politickým predstaviteľom a reakciám. Môže toto naštrbiť vôľu a chuť verejnosti a politikov pomáhať Ukrajine?
Na Slovensku?
Na Slovensku.
Tak tá vôľa a chuť je teda nebohojaká, takže ešte stále môže byť aj nižšia, ale tam si nemyslím, že to ešte zohrá nejakú zásadnú úlohu. Sú tu politické síly, ktoré využijú akúkoľvek zámienku, kritizovať Ukrajinu a zároveň rozprávať o tom, ako má sa už konečne urobiť mier a dať tomu Rusku všetko, čo si Rusko žiada. Takže tam nevidím v tomto až taký problém. Samozrejme, politici to už využili. Tí, ktorí stoja na strane Ukrajiny, tak sa snažia, by som povedal, tú situáciu skôr upokojovať, čo je správne. Áno, Slovensko prijalo nejaké opatrenia, ktoré vyplývali aj z toho, aké opatrenia prijali iné krajiny. Myslím si, že v tomto prípade by sme skutočne mali troška zmierniť tie vášne. Je samozrejme, že prezident Zelenský hovorí o svojich záujmoch, o záujmoch krajiny, ktorú riadi. Takže pre neho je to dôležité a prihovára sa Ukrajincom. Naozaj sme čakali, že keď tu pred voľbami, či už v Poľsku alebo aj u nás, je Ukrajina témou a hovorí sa tu o obili a podobne, že my sme čakali, že prezident Zelenský bude mlčať a nehovoriť niečo aj svojim voličom? Podľa mňa je to absolútne naivné. A napríklad aj tá žaloba na VTO, ako tu už pomaly tu čítam od poľnohospodárov, farmárov, ako nevďačná je Ukrajina, neviem všetko. To sú žaloby, ktoré sa ťahajú častokrát až roky. To je v podstate v proces, ktorý áno, začal, je formálny. Ja rozumiem, že naši poľnohospodári majú obavy, ale keď napríklad Ukrajina v istom momente bude vstupovať do EÚ, tak tieto veci sa samozrejme budú riešiť. Určite sa nevyriešia k absolútnej spokojnosti všetkých zainteresovaných strán, lebo taká situácia neexistuje, ale ja by som skutočne rád, keby sa aj s týmto objavom troška menej akože presadzoval taký ten čisto nacionalistický pohľad, alebo taký akože výrazne do seba upretý pohľad. Ukrajina tú pomoc potrebuje. Dobre, ak ju nevieme poskytnúť práve vo forme toho, že napríklad toho prevozu obilia a podobne, tak potom by sme možno mohli uvažovať zase nad nejakými ďalšími schémami, ako to urobiť, a to je z môjho pohľadu dôležité.
Mimochodom, Ukrajina už deklarovala, že od svojho úmyslu nás zažalovať ustúpi, čiže z toho vzišlo. A celkovo, ja by som sa ešte vrátil k tomu postoju Slovenska. Ja si myslím, že v tomto politici postupovali veľmi rozvážne a zmierlivo, počnúc s premiérom Odorom, ktorý to vlastne oznámil hneď v sobotu 16. A je evidentné, že jeho snahou bolo utlmiť hroziace vášne, lebo videli sme, že niektoré strany, napriek tomu, že sme sa rozhodli v embargu pokračovať, tak si z toho robia agendu. To je jeden rozmer. No a druhý rozmer, že minister pôdohospodárstva sa stretol so svojím rezortným kolegom a rokovali a dohodli sa na vytvorení nejakého systému obchodovania s obilím na základe vydávania a kontrolovania nejakých licencií. Čiže nevieme ešte detaily, ale proste obidve strany odišli spokojné. Na rozdiel od toho Poľska, kde sa to troška vyhrotilo viac, ale treba si uvedomiť jednu vec. No, my máme voľby 30. a v Poľsku budú voľby 15. októbra, čiže to, čo bude deň po voľbách u nás a to, čo bude deň po voľbách v Poľsku, môže byť trochu iná situácia a v Poľsku skutočne tam elektorát strany Práva a spravodlivosť, ktorému ide o ďalšie víťazstvo vo voľbách, tí jednoducho si asi nemohli dovoliť ani nič iné, ale ja si myslím, že skutočne tak, ako sme sa my dohodli k nejakému rozumnému kompromisu, po tých voľbách dojde aj tak. To je treba oddelovať, že čo je predvolebná retorika a čo je realita. Zase, faktom ale je, pre našich pestovateľov evidentne by to bol problém, keby to ten trh zaplavilo ukrajinské obilie. Čiže tu treba hľadať riešenie, ako ho pomôcť dostať do tých prístavov, povedzme v Chorvátsku, v Taliansku, alebo tam, kde sú tí reálni odberatelia.
A dobrou správou je, že Ukrajine sa už podarilo obnoviť ten koridor, že tam už prešla prvá loď s obilím, tak uvidíme, že ako im to vydrží.
No to nestačí, lebo tam podľa odborníkov, ktorým a ja som hovoril, tam by bolo dobre, keby tam v tejto chvíli tak išlo tak 6 lodí denne. Takže to je niečo, čo trošku pomôže, ale pomôže tak partikulárne. Takže áno, možno by sme mali my vytvoriť koridor, NATO koridor v Čiernom mori a ukázať Rusku, že ak to nemôžu prevážať cez tieto krajiny, tak to budú prevážať cez Čierne more. Samozrejme, je to rizikové a nevravím, že by to bolo jednoduché. Nebolo by jednoduché asi sa NATO na tom zhodnúť, lebo tam potrebujete zhodu, aby to bolo povedzme misia NATO a bolo by to nebezpečne blízko Rusku. Ale tu neexistujú jednoduché riešenia a bezbolestné riešenia.
Tentokrát sme nejaký dlhý, tak ešte jednu tému stručne, lebo tej sa nedá zrejme vyhnúť. Tento týždeň NAKA opäť zasahovala a riešila na rozdiel od hygienikov teda iný vírus ako oni. Je to vírus u vojenských tajných a riešila teda korupciu. Obvinila a nakrátko zadržala bývalého herca, riaditeľa spravodajskej televízie a podnikateľa Michala Gučíka, bývalého prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja Martina Kohúta, no a teda najmä ex-šéfov vojenského spravodajstva Ľubomíra Skuhru a Jana Balciara. Tak je toto ďalší dôvod na reformu činnosti tajných služieb?
Je to dôvod na ich zrušenie a postavenie na novo. Lebo ja si myslím, že tu sa urobila obrovská chyba a asi nebola na to politická vôľa, samozrejme. Po Mečiarovskom období, keď Siska bola absolútne podriadená politicky HZDS a to v podstate platilo aj pre vojenské spravodajstvo, respektíve Volsku. Predtým boli vlastne dve tajné služby. Takže úprimne povedané, nič, čo vzíde zo slovenských tajných služieb, ma asi už nemôže prekvapiť. Ľubomír Skuhra bol v Síske, keď tam šaferili ľudia ako Ivan Lexa, bol blízko Roberta Kaliňáka. Takže bohužiaľ, toto sme sa bavili na jednej porade, že tam nešlo o pranie peňazí z nelegálnej činnosti, tam išlo rovno o branie peňazí. Tam ani podľa toho, čo vieme, tak to neboli ani nejaké sofistikovanejšie schémy. Proste tam si ľudia vyberali peniaze z bankomatu a
prevádzali
z účtu na účet bez akéhokoľvek dozoru, pravdepodobne aj kvôli tomu, že samozrejme vojenské spravodajstvo všetko, čo obstaráva v utajenom režime. Ale tu je problém, že politici sa o to nikdy poriadne nestarali. Bolo im to jedno. Očividne im to bolo jedno. Proste tu sa rozdelili tajné služby rôznym spôsobom vždycky po voľbách. Tu si berte toto, vy si berte hento a šmitec. Uťal. Nikto sa ďalej nestaral o to, ako fungujú. Takže tu chýba jednoznačne skutočná kontrola, chýba tu záujem politikov o to, čo sa v týchto inštitúciách deje. Keď sme tu mali debatu o tom, že či majú politici kontrolovať políciu, určite majú kontrolovať tajné služby, pretože politici sú jediní, a teda orgány štátnej správy, ktoré na to majú určenie, sú jediní, ktoré ich môžu kontrolovať. Tu neexistuje prakticky žiadna reálna iná verejná kontrola, pretože my netušíme, a je to tak v poriadku, my netušíme, čo sa tam deje, ale ak sa politici o to nezaujímajú, ak to nechajú dotiahnuť tak ďaleko, že tu je jednoznačne reputačné riziko pre naše tajné služby, aj čo sa týka našich partnerov v krajinách NATO a podobne, tak tam ja nevidím iný, naozaj, možno som to prehnal na začiatku, keď som povedal tú vetu, že mali by ich postaviť na novo, lebo určite to nie je také jednoduché, ale určite ten systém kontroly a systém dosadzovania ľudí do tajných služieb by sa mal transparentniť a mal byť pod oveľa väčšou kontrolou parlamentu, vlády a všetkých štátnych orgánov, ktoré sú na to určené.
Maroš, nie je to ešte možno od nášho kolegu zhovievavé konštatovanie, že politici sa nezaujímajú, ale že v skutočnosti nie je to tak, že im to vyhovuje, že je tam taký vlastne bordel a neporiadok?
Tak samozrejme, tam v mútnych vodách sa dá vždy dobre loviť, ale myslím si, že Andrej to zhrnul to najpodstatnejšie. Tam je nutná kontrola, lebo to spravodajstvo potom môže vyhlasovať, že potrebuje niečo kúpiť v utajenom režime a nikto nikdy sa nedozvie, aká je reálna hodnota tej zákazky. Čiže všetko treba nejakým spôsobom kontrolovať. Myslím, že tým Andrejovým slovom nemám veľmi čo dodať.
Toľko komentátor denníka Pravda Marian Repa.
Ďakujem.
A zahranično-politický redaktor Andrej Matyšák.
Ďakujem pekne, pekný víkend prajem.
A vy túto našu reláciu môžete budúci týždeň počuť pravdepodobne v skoršom termíne, nejako v obvyklom víkendovom, piatkovom, ale kvôli moratóriu to budeme predhrávať skôr, takže sa s najbližšou reláciou počujeme v stredu.